Salam, efirdə Azadlıq Radiosu. Bakıda saat 23-dür, bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Rusiya İranın pul ödəmədiyini bildirərək nüvə yanacağı göndərmir. Keçmiş Səhiyyə Naziri ona qarşı hücumların arxasında prezidentin durduğunu deyir. Ukraynanın baş naziri Rusiya hərbi sənayesi ilə sıx əməkdaşlığa çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranda atom elektrik stansiyası tikən Rusiya dövlət şirkəti stansiyanın işə başlanmasını ləngidəcəyini deyir. Atom Stroy Elektros Portun sözçüsü İrina Yesipova deyir ki, İran 2 aydır görülən işlərin pulunu ödəmir. Bu təşkilatın bəyanatında bildirilir ki, əvvəllər planlaşdırılmasına baxmayaraq bu ay İrana nüvə yanacağı göndərilməyəcək. Bəyanatdan qabaq İran və Rusiyanın nümayəndələri danışıqlar aparsalar da nəticə alınmamışdı. Zavodun sentyabrda işə düşməsi planlaşdırılırdı. Gürcüstan Rusiyanı iki kəndi vertolyotdan atəşə tutmaqda günahlandırır. Abxaziyada Tbilisinin nəzarətində olan iki kənddə bazar günü baş vermiş insidentdə yaralanan olmayıb. Gürcüstanın müdafiə nazirinin müavini Levan Nikolayevili atəşi Rusiya vertolyotlarının açdığını deyib. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gela Bejuaşvili bugün Təhlükəsizlik Şurasının iclasından sonra deyib ki, insidenti Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla müzakirə edəcək. Rusiya və Abxaziya separatçıları bu insidentdə əlləri olmadığını bildirirlər. Azərbaycanın keçmiş səhiyyə naziri prezidenti ona qarşı hücumların arxasında durmaqda günahlandırır. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Mənə qarşı bütün çıxışlar İlham Əliyevdən gəlir. Martın 12-sində davam edən məhkəmə prosesində sabiq səhiyyə naziri Əlinsanov belə deyib. Əlinsanov bildirdi ki, Yapon icra katibi Əli Əhmədov qəzetlərə verdiyi müsahibədə onu cinayətkar adlandırıb və cəzalanmalı olduğunu bildirib. Sabiq səhiyyə naziri qeyd elədi ki, Əli Əhmədov Yapda ikinci şəxs hesab olunur, eyni zamanda prezidentin də ən yaxın adamıdır. Əgər o belə şeylər danışırsa, deməli mənə qarşı bütün bu çıxışlar İlham Əliyevdən gəlir. Əlinsanov qeyd elədi ki, onun həbsindən 7 ay əvvəl tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri onun haqqında prezidentə məktub göndərib, onun tibb məktəblərinə qanunsuz tələbə yerləşdirməkdə ittiham edib. Əlinsanov qeyd elədi ki, yaxşı olar məhkəmə az bal toplanmış 500-ə yaxın abituriyentin ali məktəbə necə yerləşdirilməsi və onların valideynlərindən alınan 5 milyon dollara yaxın vəsaitin hara və kimə verilməsini araşdırsın. Əlinsanov bildirdi ki, Azərbaycan kimi totalitar bir rejimdə bir məmurun başqa bir məmur haqqında prezidentə məktub yazması inandırıcı görünmür. Onun sözlərinə görə bu sadəcə onu həbs etmək üçün yuxarıdan gələn bir sifarişdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, onlar bir qədər əvvəl bu məsələlərə münasibət bildiriblər və hesab edirlər ki, sabiq səhiyyə nazirinin məhkəmədəki çıxışları siyasi şoudur və bu ictimaiyyətin diqqətini əsas məsələlərdən yayındırmağa xidmət edir. Məhkəmə martın 13-də davam edəcək.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Əfqanistanda maşının minaya düşməsindən rayon polis rəisi və azı 8 polis işçisi ölüb. Fərəh əyalətinin təhlükəsizlik rəisi Said Ağa sahib Azad Əfqanistan radiosuna müsahibəsində hadisənin Bakva rayonunda baş verdiyini deyib. Ötən ay həmin ərazini talibançılar qısa müddətə ələ keçirmişdilər. Qırğızıstanda yeni yaradılmış müxalifət partiyası apreldə ölkənin regionlarında fasiləsiz etirazlara başlayacağını bildirir. Qırğızıstanın xoş gələcəyi uğrunda Vahid Cəbhə aprelin 9-unda rayonlarda başlayacağı aksiyanı 11-də paytaxta genişləndirəcəyini deyir. Bu cəbhə erkən prezident seçkilərinə və demokratik islahatlara çağırır. Keçmiş baş nazir Felix Kulov hərəkatının liderlərindəndir. Pul yuma ilə bağlı istintaq aparan Kosova polisi bugün hakim koalisiyadakı partiyaların qərargahlarına və yerli banka reyslər keçirib. 2 nəfər həbs olunub. Kosovan gələcəyi uğrunda Aliyansın lideri keçmiş baş nazir Ramuş Haradinay isə hazırda Haqa tribunalındadır və 98-99-cu illərdə separatçı döyüşçülərə başçılıq edərkən hərbi cinayət törətməkdə günahlandırılır. Rusiya prezidentinin bugün imzaladığı fərman icbari hərbi xidməti 2 ildən bir ilə indirir. Qaydalar gələn ilin yanvarından qüvvəyə minməlidir. Ukrayna Rusiya ilə sıx hərbi sənaye əməkdaşlığına çağırır. Baş nazir Viktor Yanukovic Rusiyanın bu sahədə əsas tərəfdaşlardan olmasını vacib adlandırıb. O, müavininə bu barədə Rusiya ilə danışıqlar aparmaq göstəriş verib. Həmin danışıqlar ölkənin NATO-ya qəbul istəyini əngələ sala bilər. Prezident Viktor Yushchenko 2008-ci ildə NATO-ya qəbulu əsas məqsəd adlandırmışdı. Azadlıq Radiosunda bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Proqramımız İlxan Nəsbinin apardığı kontekst verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050 744 101 7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050 744 101 7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Axşamınız xeyir, efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bağdat konfransını əsas iştirakçılar necə qiymətləndirir?
Bu konfransda söhbət ən çox İraqın problemlərinin həllində, bir də bu ölkədə barışa nail olmaqda Bağdada necə kömək eləməkdən gedirdi.
Novruz qabağı qiymətlər yenə niyə qalxır? Gürcüstanda bir sıra Azərbaycan məktəbləri bağlanır, çünki maliyyə azdır. Bəs çıxış yolu varmı? Az yatmağın zərəri nədir? Amerika alimlərinin yeni araşdırması.
Biz öyrənmişik ki, yuxudan məhrum edilən adamların mənəvi prinsipiallığı bir qədər zəifləyir.
İndi isə bir qədər ətraflı. Amerikanı, İranı və Suriyanı son vaxtlar ilk dəfə bir masa arxasına gətirən Bağdat konfransını İranın Xarici İşlər Naziri İraqda sülhün bərpasında ilk addım adlandırır. Hərçənd İran yenə o fikirdədir ki, Amerika qoşunları çıxmayınca sülh bərpa olmayacaq. O biri əsas iştirakçılar nə deyirlər? Bağdat konfransı ümumiyyətlə necə qarşılanır? Bütün bunlardan Samirə Faiq qızı danışacaq.
Elxan, birincisi onu deyim ki, konfransın əsas iştirakçıları bu konfransı ilk müsbət addım adlandırıblar və hamı onunla razılaşıblar ki, tezliklə daha yüksək səviyyədə görüş keçirilməlidir. Amerikanın Bağdaddakı səfiri Zalmay Xəlilzad bu konfrans barədə belə deyir.
The meeting focused on how to help Iraq.
Bu konfransda söhbət ən çox İraqın problemlərinin həllində, bir də bu ölkədə barışa nail olmaqda Bağdada necə kömək eləməkdən gedirdi. Söhbət İraqın qonşuları olan ölkələrdən irəli gələn problemlərdən gedir. İraq və onunla qonşu olan ölkələrin iştirakı ilə işçi qruplarının yaradılması razılaşdırıldı. Bu qruplar təhlükəsizlik, neft, elektrik enerjisi, bir də qaçqınların problemləri ilə məşğul olacaqlar.
Tehran da bu görüşün perspektivlərini müsbət qiymətləndirib.
Bu az hər günü təlaşı ki, bəray xaric kərdən in keşvər əz müşkilatı ki, əlan dərgiri.
İran, İraqın problemlərinin həllinə gətirəcək bütün səyləri alqışlayır. Biz İraq xalqının və İraq hökumətinin marağında olan və İraqın təhlükəsizliyinə kömək edən planları dəstəkləyirik. İran hər hansı belə bir planı birinci müdafiə edəcək.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni belə deyir. Suriyada prosesi alqışlayıb. Dövlətin nəzarətində olan qəzetlər yazırlar ki, Dəməşq İraqda zorakılığı dayandırmaq üçün İraqdakı problemlərin siyasi yolla həlli variantını dəstəkləyib. İlhan, gördüyümüz kimi bu ölkələr Bağdat konfransını müsbət qiymətləndirirlər, amma onların belə görüşdə iştirakla bağlı məqsədləri fərqlidir. Amerika Prezidenti George Bush istəyir ki, İran və Suriya koalisiya qoşunlarına qarşı hücumlara yardım eləməsinlər və İraqda tərqiqət zəmində münaqişəni qızışdırmasınlar. Dünən Amerika Prezidenti deyib ki, bu ölkələr İraqa silah göndərməməli və özünü partladan terrorçuların İraqa daxil olmalarına imkan verməməlidirlər. İran isə istəyir ki, Amerika İraq siyasətini dəyişsin və İraqa nəzarət eləmək məsuliyyətini İraqlılara ötürsün. İranın istədiyi bir də odur ki, Vaşinqton İraqdan öz qoşunlarının çıxarılma vaxtını müəyyən eləsin. Elxan, bəzi təhlilçilər deyirlər ki, Tehran istəyərdi ki, İraqla bağlı danışıqlarda Amerika ilə və başqa aparıcı ölkələrlə öz nüvə proqramı ilə bağlı məsələni müzakirə eləsin. Belə olsa, Tehran uran zənginləşdirilməsinə görə ona qarşı beynəlxalq təzyiqin azalması əvəzinə İraqla əməkdaşlıq təklif eləyə bilər. Vaşinqton isə İraqdan başqa İranla heç bir məsələ ilə bağlı danışmaq istəmir. Bunun üçün İran əvvəlcə uran zənginləşdirilməsini dayandırmalıdır. Suriyaya gəldikdə müşahidəçilər deyirlər ki, Dəməşqdə İraq məsələsində əməkdaşlıq əvəzinə bəzi güzəştlər istəyir. Bu güzəştlər nədən ibarətdir? Birincisi, Qərb Suriyanın Livanın işlərinə müdaxiləsinin qarşısının alınması ilə bağlı səyləri azaltsın. Bundan başqa Dəməşq istəyir ki, Qolan təpələri ərazisi ilə bağlı danışıqlarda Amerika onu dəstəkləsin. 1967-ci ildə İsrail Suriyanın Qolan təpələrini işğal eləyib. Suriya indi bu torpağı qaytarmaq istəyir. Elxan, indi konfrans iştirakçılarının hamısı tez bir zamanda yeni görüşün keçirilməsini istəyirlər. Amma bu görüşün harada keçirilməsi ilə bağlı da fikir ayrılığı var. İraq və İran istəyir ki, təzə görüş yenidə Bağdatda olsun. Amerika İstanbulda, Misir isə konfransın Qahirədə keçirilməsini təklif eləyib.
Samirə Faik qızı, İraqda sülhün bərpasının iqtisadi nəticələri də var. Məsələn, Amerikanın hərbi xərcləri azalar, dollar güclənər. Bunun isə Azərbaycana artıq birbaşa dəxli var. Çünki Azərbaycanın gəliri neftdəndir, neft isə dollara satılır. Azərbaycan aldığının 57%-ni isə avroya alır. Dünyada dollar düşdükcə Azərbaycanın xaricdən gətirdiyi mallar günü-gündən bahalanır. Azərbaycan bazarında bahalığın bir səbəbi budur. O biri səbəblər nədir? Novruz bayramı ərəfəsində qiymətlər yenə niyə qalxır? Bundan az sonra danışacağıq. Bugün Canbakı proqramında da söhbət bahalanmadan gedirdi, ancaq başqa tərəflərindən işıq qaz pulu artdı, maaşlar da artdı, ancaq maaş artımı bahalanmanı örtə bilirmi?
İndi qonağı tanıdım sizə. Tanımış iqtisadçı Qubad İbadoğlu Canbakının qonağıdır. Qubad bəy, son dəyişikliklər, işığın, suyun bahalaşması və daha sonra minimum maaşların artırılması şəxsən sizin ailə büdcənizə necə təsir göstərdi?
Təbii ki, mənfi təsir göstərdi. Çünki düzdür, mən əmək haqqı artımlarına da məruz qalan kateqoriya daxiləm. Çünki mən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dosentiyəm və dosent olaraq mənim əmək haqqımda, mən sizə deyim təxminən, 40 manata yaxın belə demək mümkündürsə artım müşahidə olundu. Söhbət yalnız əmək haqqı ilə bağlı deyil, eyni zamanda biz maddi yardım da alırıq və universitetin büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına hər iki mənbədən artımın məbləğini mən bu qədər planlaşdıra bilərəm, amma mən sizə deyim ki, xərclərin artımı heç də əmək haqqı artımlarından az deyil. Məsələn, konkret mən sizə deyim də, deməli yanvar ayın 7-sindən bu ayın 8-nə qədər olan dövrdə bizə Bakı Elektrik Şəbəkə bildiriş göndərdi və bildirişdə ödəcəyimiz məbləğ deməli 40 manatdır. 40 manatdır. Eyni zamanda nəzərə alaq ki, artım fevraldan şamil olunubsa, deməli 40 manatı artıq mənim elektrik enerjisə görə ödəmələrim onu yedi, belə deyək ki, 40 manat getdi, Əli, öz işinin dalınca, ancaq xərclərim qurtarmadı bundan təbii ki, ailə büdcəsinin, ancaq mən kommunal təsərrüfatla bağlı xərclərini deyə bilərəm, çünki o barədə bilirsiniz ki, məlumatlar daxil olur və biz daha çox evin isidilməsində, evin daha çox belə deyək ki, qızdırılmasında qaza üstünlük verir, çünki hesablama aparanda məlum olur ki, işıqdan istifadə edənsə qaza üstünlük vermək daha məhsul uyğundur. Buna görə də təbii ki, qaz pulu da işıq pulundan az olmayıbdır. Hətta mən sizə deyərdim ki, həmin dövr ərzində qaz pulu biz ödəmişik təxminən 35 manat və indi mənə məlum oldu ki, su pulu yığanlar da gəlib illik ödənişləri bərbaşdan istəyirlər. Təxminən deyək ki, onun üçün də bir 12 manat tələb olunacaq, yəni bunu da üstünə gələndə 47 manat. Digər xərclər var ki, kommunal ödənişlərlə bağlı. Onlar da nəzərə alanda, yəni mənim elektrik enerjisindən kənar ödəyəcəyim vəsaitin məbləği 50 manatı ötür. Nəzərə alsaq ki, ayda da bir 20-25 manat və yenə deyirəm ki, biz çox qənaətlə elektrik enerjisi istifadə edən ailələrin siyasına qoşula bilərik, çünki doğrudan da qənaətlə istifadə edirik. Və belə olanda təxminən bir ailənin və bu ailə demək 5 nəfərdən ibarətdir. Aylıq ödənişləri elə bizim parlamentin təsdiq elədiyi istehlak büdcəsinin həcmini örtür. Yəni istehlak büdcəsini bilirsiniz ki, yaşayış minimum dəyərini parlament təsdiq eləyib ötən il 64 manat. Amma elə kommunal xərclər artıq gəldi 70 manata çıxdı. Belə çıxır ki, insanlar nə deməli yeməlidir, nə içməlidir, nə geyinməlidir. Nəqliyyata xərc ödəməlidir, nə də ki, elə havadan udub, belə deyim ki, oturmalıdır, gələnləri, işıq pulu, qaz pulu yığanları yola salmalıdır ki, həmin yaşayış minimum dəyəri həcmində onun xərcləri qalsın.
Canbakı verilişinə hər iş günü gündüz saat 12-dən 1-ə kimi qulaq asmaq olar, Novruz ərəfəsində bazarlara qayıdaq. Novruz qabağı yenə qiymət qalxır, inflyasiya proqnozları getdikcə bədbinləşir. Bir dəfə qalxan qiymət nə vaxtsa düşə bilərmi? İlqar Rəsula qulaq asaq.
Novruz bayramı necə deyərlər qapının ağzını kəsib. hər il olduğu kimi yenə də ərzaq məhsullarının, xüsusilə də bu bayramın xarakterinə uyğun olan məhsulların qiymətləri müzakirə mövzusudur. İlk növbədə onu deyim ki, hazırda bazarlarda yaxşı qoz ləpəsi 10-12 manat, şabalıdın orta qiyməti 6 manat, ərik qurusu 2-3 manat və s. Əlbəttə ki, bu qiymətlərin indiki maaşlar nisbətində qənaət bəxş olduğunu demək çətindir. Vətəndaşlar isə qiymətin nəinki münasib olmadığını deyirlər. Onlar qiymətlərin durmadan artmasından, xüsusilə də bayram ərəfəsində artmasından narahatdırlar. Bütün təbəqələrin, fərqli fikir sahiblərinin əksəriyyətinin ancaq bir məsələdə qənaətləri üst-üstə düşür. İlin başqa vaxtlarından fərqli olaraq, indiki qiymət artımına tarif şurası yox satıcılar səbəb olur. Bakıda, təzə bazarda söhbət etdiyim adamların əksəriyyəti onsuz da artıq olan qiymətlərin bir az da artmasından gileylənirlər.
Bunlar bayram üçün istifadə olunan şeylərdir də, əsas götürənə Noruz bayram üçün. Bax, indi son vaxtlar bunların qiymətində dəyişiklik olub, yoxsa yox?
Olub.
O nə ilə əlaqədardır?
Yəqin ki, bayram ilə olar da.
Pahalıdır.
Deyirlər, bayram yaxınlaşsa qiymətlər qalxır.
Qalxır, bəli.
Nələrin qiyməti?
Bayramlar olan bütün hər şeyin.
Nə qoz fındıq?
Adi günlərdən bayram günü fərq eləyir.
Fərqlənir.
Biraz, hə, biraz fərq eləyir.
Ağdam rayonundan olan məcburi köçkün Şərqiyə xala təzə bazarda qoz, fındıq, şabalıt, ərik qurusu və s. bu kimi məhsulların satıldığı yerin düz yanında xırdavat alver eləyir. Deyir ki, qiymətlərin necə artmasının ona elə də fərqi yoxdur.
Almışsınız, hamısını alıb yığdısınız?
Vəllah, ya, qaşqın adamım, andasına bir şey də ala bilmirəm Ağdamdan. Mən nə edirəm, əqara, bir elə bunu, mən nə satıram, nə onu alam, yeməsəm olmaz, cəhənnəm olur.
Torba da vatanda ne yiyirsiniz?
Qaşqınara nə torba? Deyiş satıyor.
Təzə bazarda Şərqiyə xala ilə həm fikir və ya həm dərd olanlar az deyil. Amma bazarda əli dolu və qiymətlərin pis olmadığını deyənlərlə də rastlaşdım. Əlbəttə ki, çox yox. Satıcıların isə qiymət artımına münasibətləri bir mənalı deyil. Bəziləri qiymət artımının səbəbini hökumətin bu istiqamətdə atdığı son addımla izah edirsə, digərləri bunu artıq qışın başa çatması, yəni saxlanan məhsulların azalması ilə izah etməyə çalışır. Məhsulların hansı rayondan gətirilməsi, yerli və ya xarici mal olması məsələsinə də diqqət yönəldənlər olur. Naxçıvanın Ordubad rayonunun sakini Afiyyətin isə deyir ki, bazarda qoz ləpəsi müxtəlif qiymətlərədir. Onun haradan gətirilməsi, qışa necə saxlanması və ya deyək ki, əriyin harada və necə qurudulması da qiymətə təsir edən amillərdəndir.
Misal üçün, qoz ləpə indi deyirik ki, misal üçün, Ordubadın qoz ləpəsi qiyməti tutalım ki, biraz bu biri qoz ləpələrdən artıqdır. Onu sındıranda bir-bir onu təmizləyirsən, arıdırsan ki, bütöv sınmasın, çıxsın. Səbir elə ki, bir ailə, qonşular da yığılır, kömək eləyir ki, 100 kilo qoz sındırasan, onun içindən ləpə çıxsın.
Bu barədə söhbət etdiyim iqtisadçılar isə deyir ki, mövsümü qiymət artımı hər il olur. Xüsusilə də Novruz bayram ərəfəsində. Bunun əsas səbəbi həmin dövrdə bir sıra ərzaq məhsullarına tələbatın artmasıdır. Bəzi satıcılar, ticarətçilər isə bundan sui istifadə edib qiymətləri daha da artırırlar. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Azər Əmraslanov.
Bundan bəzi satıcılar, ticarətçilər sui istifadə etməməlidirlər. Yəni burada işidilmiş qiymətlərin diktə olunması hallarına yol verilməməlidir. Sadəcə olaraq bunun çıxış yolundan ibarətdir ki, mümkün qədər bayram ərəfəsində daha çox məhsulların bazara çıxarılmasına şərait yaradılmalıdır.
Onu da deyim ki, bazarlarda hazırda tələbat artan ərzaq məhsulları yetərincədir. Ancaq bununla belə qiymətin aşağı düşməsi müşahidə olunmur. Bəzi ekspertlər hesab edir ki, hökumətin təşkil etdiyi yarmarkalar vasitəsilə qiyməti müəyyən qədər əhalini qane edəcək həddə saxlamaq olar. Ancaq təzə bazarın yarmarka deyilən hissəsində söhbət etdiyim adamlar qiymətin heç də fərqli olmadığını dedilər. Əgər fərq varsa, bu həm də keyfiyyətdə özünü göstərir. Mövsumu amillərin, konkret desək haqqında danışdığımız Novruz bayramı ərəfəsində qiymətlərin artmasının inflyasiyaya təsiri olur. Ekspertlər belə deyir. Ancaq bu təsir qısa müddətli xarakter daşıyır. Azər Əmraslanov isə deyir ki, bayram qabağı qiymətlərin artımı inflyasiyaya təsir göstərir. Ancaq bunun nə dərəcədə olduğunu bilmək üçün Milli Bankın Statistika Komitəsinin bayramdan sonrakı, yəni aprel ayı üçün inflyasiya hesabatını gözləmək lazımdır. Bütün hallarda həmin hesabatdan da bilinəcək ki, bu artımın inflyasiyaya təsiri daha əhəmiyyətli olub. Bayramdan sonra qiymətlərin əvvəlki həddə qayıtması məsələsinə gəlincə, ekspertlərin bu məsələdə fikri bir mənalı deyil. Bəziləri deyir ki, əksər hallarda qiymətlər əvvəlki həddə qayıdır. Ancaq bununla razılaşmayıb, həmin qiymətlərin bayramda necə olursa, o cürdə davam etdiyini deyənlər də var. Əhali isə qiymət artımının heç vaxt əvvəlki həddə qayıtmadığını, olduğu kimi qaldığını və ya daha da artdığını bildirir.
Novruz bayramı ərəfəsində qiymətlərdən İlqar Rəsul danışdı. Bütün bunları Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində də oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Elə problemlər var ki, onların izahı asandır, ancaq bununla problem yüngülləşmir. Gürcüstanda təhsil islahatları gedir. Nəticədə o cümlədən Azərbaycan məktəblərinin sayı azalır. Məktəbləri adam başına maliyyələşdirməyə keçirlər. Şagirdin sayı qədər də maliyyə ayrılır. Xırda məktəblər ya bağlanmalıdırlar, ya birləşməlidirlər. İstənilən halda yenə xırda məktəblər bağlanır. Bu prosesdən azərbaycanlılar narahatdırlar. Ancaq başqa yol varmı? Ya rəsmi Bakı nə iləsə kömək eləyə bilərmi? Şahnaz bəylər qızı bununla maraqlanıb.
Gürcüstan hökumətinin təhsildə apardığı islahat, bəzi məktəblərin ləğvi və ya birləşdirilməsi bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar arasında bir mənalı qarşılanmayıb. Əvvəlcədən onu deyim ki, Gürcüstan hökuməti bu ildən orta təhsildə voucher sisteminə keçib. Yəni, hər bir şagirdə büdcədən konkret məbləğ ayrılır. Şəhər məktəblərində bu məbləğ 230 lari, kənd məktəblərində 350, dağ kəndlərində isə 450 laridir. Məktəblərin təmirindən tutmuş, müəllimin maaşına dək bu hesabdan ödənir. Artıq xərc çıxmasın deyə hökumət şagirdi az olan və ya yararsız halda olan məktəbləri ya ləğv eləyir, ya da başqası ilə birləşdirir. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar isə bu islahatdan əziyyət çəkdiklərini deyirlər. Hətta bunun azərbaycanlıları sıxışdırmaq üçün bir vasitə olduğunu düşünənlər də çoxdur. Bolins rayonunun Naxudiri kənd orta məktəbinin direktoru Şükür İsmailov deyir ki, əvvəllər Bolinisdə 56 məktəb vardı. Onun 42-si Azərbaycan dilli idi. Nazirlik islahatlara başladıqdan sonra Azərbaycan dilli məktəblərin sayı 56-dan 17-yə endirilib. Əlaqə saxladığım Gürcüstandakı azərbaycanlılar Azərbaycan hökumətindən dəstək gözlədiklərini deyirlər. Onlardan biri İlya Çavçavadzə adına Dövlət Universitetinin Marnoyolo filialının rektoru Novruz Bayramov bununla bağlı bir neçə dəfə Azərbaycanın təhsil nazirinə, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinə və Milli Məclisə müraciət edib. Bugünlərdə yerli ziyalılarla birgə yenidən Azərbaycanın dövlət başçısından kömək istəyəcək.
Mütləq lazımdır. Azərbaycan tərəfin dəstəyi olmalıdır. Bizim, mən müraciət eləmişdim bir neçə dəfə Dirmərdanova və başqa deputatlara. Onlar məlumat verirlər ki, Gürcüstan üzrə Azərbaycan dövlətinin xüsusi proqramı var. O proqramın çərçivəsi daxilində məktəblərə də yardım, kömək göstəriləcək.
Azərbaycan hökumətinin mövqeyi haqqında az sonra, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar arasında isə belə bir fikir formalaşmaqdadır ki, Azərbaycan dilli məktəblərdə islahatdan istifadə eləyib başqa siyasət yürüdülür. Şükür İsmailovun sözlərinə görə, məqsəd azərbaycanlı uşaqları təhsildən uzaq salmaq və azərbaycanlı müəllimləri işsiz qoymaqda. Şükür müəllim deyir ki, bu son illər azərbaycanlılara qarşı aparılan siyasətin davamıdır. Buna dək azərbaycanlılar sıxışdırılır, gürcü dilini bilməyənlər hökumət qurumlarından çıxarılırdı və s. Direktorun sözlərinə görə, son illər bu siyasətin nəticəsi olaraq azərbaycanlıların sıx yaşadığı kəndlərdən miqrasiya sürətlənib. Onun işlədiyi Naxudiri kənd orta məktəbində isə əvvəllə müqayisədə şagirdlərin sayı yarı-bayarı azalıb. Əvvəllər burada 1200 şagird oxuyurmuşsa, İndi onların sayı 641-ə inib. Son 7 ayda isə 41 şagird ailəsi ilə birgə Azərbaycana köç eləyib.
Əgər belə getsə, yəqin ki, biz 4-5 ilə ümumiyyətlə məktəbimiz tamamilə 200-300 nəfər şagird qalır. Nə bəlkə ki, o başqa məktəblərin başına gəlir. Artıq bu nesən yuxarı zonalarda ümumiyyətlə Azərbaycan məktəbləri tamamilə bağlamaq üzrədir. Şagirdlər tamamilə alır. Təsəvvür edəcəksiniz, Darvaz kimi kənddə vaxtilə 1200 nəfər şagird oxuyan bir kənddə bütün kənd əhalisinin köçməsi ilə əlaqələr olaraq 201 nəfər şagird qalır. Yəni bu proses gedir artıq.
Əvvəldə də dediyim kimi Azərbaycanda illi məktəblərin saxlanması ümidi ilə Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar Bakıdan yardım istəyirlər. Novruz Bayramovun sözlərinə görə iqtisadi baxımdan zəif olan Gürcüstanın yeni məktəblər tikməyə, onları təmir etdirməyə, az şagirdi olan məktəblərə dayaq durmağa imkanı çatmır. Azərbaycanın Təhsil Nazirliyindən isə bildirirlər ki, sözü gedən məsələ həm onların, həm də səfirliyin diqqətindədir. Qonşu ölkədə baş verənlər onları narahat eləyir və Təhsil Nazirliyinin köməyinə ehtiyac olarsa yardım eləyə bilərlər. Nazirliyin sözçüsü Bayram Hüseynzadə bunu da deyir ki, Tbilisi azərbaycanlılara qarşı ayrı seçkilik siyasəti aparmır, təhsildə islahat aparır.
Əgər bu məsələ
təkcə Azərbaycan məktəblərinə tətbiq olunsaydı, şübhəsiz ki, biz Azərbaycan dövləti olaraq öz soydaşlarımızın müdafiəsinə qalxmalıydıq. Ancaq bu məsələ ilə biz də maraqlanmışıq. Təhsil Nazirinə, Gürcüstan Təhsil Nazirinin rəhbər arasında söhbət danışılar aparılıb. Hətta Gürcüstanın da bir çox bölgələrində şagird az olan məktəblər bağlanılıb. Yəni bu baxımdan məsələni onlar bu cür qoyanda şübhəsiz ki, biz Gürcüstan tərəfin başqa formada daxili işlərinə qarışmağa imkanımız olmur.
Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Zurab Qumberidze isə Azərpress İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, indi bu ölkədə Gürcü, Rus, Azərbaycan dilli məktəbləri əhatə edən geniş islahat aparılır. Onun sözlərinə görə iki ölkənin təhsil nazirlikləri arasında uğurlu əməkdaşlıq mövcuddur. Azərbaycan-Gürcüstan dostluq hərəkatının rəhbəri Zəlimxan Məmmədli isə hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti indiki halda seyirçi mövqeyində qalmamalıdır.
Mən bütün hallarda Gürcüstanda baş verən proseslərə, o cümlədən gedən islahatlara dəstək vermişəm. Ancaq bunlar deməli bizim etnik Azərbaycanlıların və borçalı türklərinin mənafelərinin pozulması hesabına olmamalıdır. Və hər hansı bir vətəndaşın bəlkə dağ kəndində doğulması onun təhsil hüququndan məhrum olmasına gətirib çıxartmamalıdır.
Zəlimxan Məmmədli.
Şahnaz bəylər qızı danışdı Gürcüstanda Azərbaycan məktəblərinin taleyindən. İndi isə işdən sonra verilişində bugün nələri eşitdiniz?
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Əsas məsələ.
Aydan aya media hüquqlarının eyni pozuntuları nədən? Media hüquqları institutunun direktoru Rəşid Hacılı studiyamızda. Dövlət məmurları adətən bildirirlər ki, bizdə əksinə söz azadlığı var, ifadə azadlığı var. İstənilən qəzet və yaxud sivil media nümayəndələri istənilən məsələni yazırlar da, deyirlər də və s. Yəni bunu əks olaraq nə deyə bilərsiniz?
Bəli, belə arqumentlər səslənir ki, kim nə istəyir danışır, kim nə istəyir yazır, ancaq bu hələ ifadə azadlığı demək deyil.
Nədir ifadə?
Qəzetlərin və yaxud da ki, başqa deyək, media vasitələrinin elə istədiyi şeyi danışması heç zaman media azadlığı göstəricisi olmayıb. Media azadlığı odur ki, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrini maraqlandıran ictimai əhəmiyyətli məsələlər heç bir maneələr olmadan bütün media vasitələrində işıqlandırıla bilsin. Yəni, sadəcə bir neçə qəzet, o da ki, kasıb bazarda, belə kasıbçılıq içində çığır-bağır şəraitində müəyyən rəyləri çatdırır cəmiyyətə və o da cəmiyyətin hamısına çatmır. Bu, media azadlığı deyil təbii ki. Burada televiziyalar var, özdə böyük resurslara malik olan televiziyalar var, burada radiolar var, burada başqa həmin o televiziyaların idarə olunması ilə bağlı olan problemlər var. Burada ümumiyyətlə ölkədə televiziya və radio sahəsinin tənzimlənməsi məsələləri var. Burada jurnalistlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələsi var. Burada jurnalistlərin informasiya almaq imkanları məsələsi var. Yəni, bu çox saylı internet vasitəsi ilə informasiyaları almaq və yaymaq məsələləri var. Bunlar hamısı normal, ədalətli şəkildə və söz azadlığına, pluralizmə, çox səsliyə imkan verən dərəcədə əgər yaradılmırsa şərait, o zaman söz azadlığı təbii dərəcəsi çox aşağıdır. Hansısa bir jurnalistin, hansısa bir şəxsin, hansısa bir qəzetdə hələ ürəyini boşalda bilməsi bu cəmiyyətdə söz azadlığının olması anlamına gələ bilməz.
Bu, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı idi. O, işdən sonra verilişində danışırdı. İşdən sonra verilişinin özünü isə hər iş günü axşam saat 5-dən 7-yə kimi dinləyə bilərsiniz.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Kontekst proqramımız sizə davam edir. İndi də elm, səhiyyə yenilikləri. Vaşinqtonda yerləşən Walter Reed Ordu İnstitutunun son araşdırmasına görə az yatmaq, çevik qərar qəbul edənlər, məsələn, əskərlər üçün çox zərərlidir. Və ya qan qohumlarının evlənməsinin təhlükəsi nədir? Bu da başqa araşdırmadandır. Bütün bunlardan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
and it's heading toward 5 workers.
Vagon 5 fəhliyə doğru hərəkət edir. Sən yuxarıda körpüdə durmusan. Yanında isə ikəpər bir kişi. Onun bədəni o qədər böyükdür ki, sən onu itələyib körpüdən relsin üstünə atsan, vagon dayanar və 5 nəfər adam ölümdən xilas olar. Əlbəttə belə halda həmin adam öləcək. İtələyərsən yoxsa yox.
Will you do it?
Bu, Walter Reed Ordu İnstitutunda psixoloq William Kilgore'un yuxudan məhrum etmə sınaqlarının iştirakçılarına təklif etdiyi test suallarından biridir. Onun dediyinə görə, adi adamların əksəriyyəti belə situasiyada itələməməyi seçir, amma yuxu qıtlığı adamın mənəvi möhkəmliyini zəiflədir.
You know, we're faced with these kinds of things.
Biz öyrənmişik ki, yuxudan məhrum edilən adamların mənəvi prinsipiallığı bir qədər zəifləyir. Adi halda itələməməyi qərara alan adamın yuxusuzluqdan sonra lap azca itələməyə meyli artır. Kilgore'un komandası həmçinin müəyyənləşdirib ki, 53 saat yuxusuzluqdan sonra adam habelə mənəvi dilema qarşısında daha ləng fikirləşir. Belə tərəddüd dəqiqələr yox, saniyələr çəksə də, döyüş yaxud cərrahiyyə əməliyyatı kimi sürətli qərar tələb edən vəziyyətdə həll edici ola bilər və hətta həyatla ölüm arasında seçim mənasına gələ bilər. Kilgore deyir ki, az yatmağın istənilməz nəticələrinin qarşısını alan amil mövcuddur və özü də bu heç də kofein deyil. Onun emosional dərraki adlandırdığı keyfiyyətə malik olan əskərlər yuxusuzluqdan nisbətən az zərər çəkirmiş. Onlar həm özlərinin, həm də başqalarının emosional vəziyyətini yaxşı duyur və bu informasiya əsasında hərəkət edirlər. Amerikan və İran həkimləri böyük bir İran ailəsində tac damar xəstəliyinə səbəb olan genetik mutasiya aşkar ediblər. Tac damar xəstəliyi öz növbəsində dünyada ən çox ölüm hallarına gətirən infarkt və ürək çatışmazlığının səbəbkarı sayılır. Həmin tədqiqatların rəhbəri ABŞ-ın Yale Universitetinin tibb məktəbində işləyən Tehranlı Aryamani, İranda yaxın qohumlar arasında nigahların dəbdə olduğuna görə vətənə dönməyə qərar alıb. Mani deyir ki, İranda doğulan körpələrin 25%-nin valideynləri qan qohumudur. Söz gedən ailədə gen mutasiyası olan birinci xəstənin 28 qan qohumunun 23-ü yaşı 50-ni ötəndən sonra tac damar xəstəliyindən vəfat etmişdi. Ölənlərin hamısında yüksək qan təzyiqi, yüksək xolesterin və diabet kimi riskli amil sayılan xəstəliklər aşkar edilsə də, heç birinin çəkisi normadan yuxarı olmayıb və yalnız biri siqaret çəkibmiş. Belə xəstəlikləri olmayan qalan ailə üzvlərinin orta ömür həddi 81 ilə bərabərdir. Bu ailədə aşkar edilən gen mutasiyası nadir olduğuna görə tac damar xəstəliyinin səbəbləri barədə yeni bir şey deməyə əsas vermir. Amma Yale Universiteti tibb məktəbinin alimi Richard Liftonun dediyinə görə bu kəşfin əsl dəyəri misilsiz ola bilər. Alimlər həmin kəşfin köməyi ilə tac damar xəstəliyi ilə qoşa əmələ gələn orqanizmin metabolizm nasazlığının sirrini öyrənməyə və onun müalicə yolunu tapmağa ümid bəsləyirlər.
Röşən Rahiboğlu, kontekst proqramımız isə bununla başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra Azərbaycan şəkillərindən davam edəcək. Röşən Qəmbərov Bərdədən danışacaq. Sağ olun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə bazarı sübh tezdən, səhər saat 6-da canlanmağa başlayır. Müxtəlif istiqamətlərdən bazarın qarşısına meyvə tərəvəz dolu yük maşınları yan alır, satmağa mal gətirənlər təkcə Bərdə cəmaatı deyil. Buranı Aran Qarabağın iqtisadi mərkəzi də adlandırmaq olar.
Ağdam kətləri bu dəqiqə gəlir buradan alır, Ağcabədidir, Tərtərdir, Yevlaqdır, 5-6 rayon bura gəlir gedir.
Hamısı gəlir?
Hamısı buradan alır, aparır.
həm də gətirir burada satır.
Elə malların çoxu da gətirir burada satır elə su var. Onun görə də bura güclü var.
38 yaşlı Əlövsət bazara gün aşırı gəlir. Deyir ki, qazancı pis deyil. Əlövsət əvvəllər dövlət işində işləyib, amma məvacibi az olduğundan keçib alverə. Deyir ki, işləri yaxşı gedir, üç uşağı məktəbdə oxuyur, onları hər cəhətdən təmin eləyə bilir.
Ağlı olan dolanır. Ağlı olmayan adam elə o vaxt acidin də acidir. Mən elə bilirəm.
Nə mənada ağlı olur?
Ağlı yəni olan bu indiki dövrdə dolanmağa nə var ki? Azad ticarət yaranıb. Ürəyin hardəsi ged alver elə. Getsin evdə yatsın, buna kim çörək verəcək? Ancaq hərəkət eləyəsən ki, dolanasın.
Amma bazarda alver eləyənlərin heç də hamısı Əlövsət kimi güzəranından razı deyil. Mütəllim kişi meyvə tərəvəzi topdan satışla məşğul olanlardan alıb, gün ərzində bazarda satır.
61 yaşım var, özümdən xoş adam. Ələcim Allah gəlib, kəsib, gəlib burada. Deyirəm, görüm, bir, iki yumurtanın qiymətini bir gün qazana bilirəm. Olsa olacaq, olmasa daha baş. Get axşamları ailənin üstündə yanında yüzü qarasın.
Birinin gəliri az, o birisininki çox olsa da rayon mərkəzində yaşayanların əsas dolanışıq mənbəyi alverdi. Rayon icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, onlar başqa iş yerlərində açılmasına çalışırlar. İlk növbədə Sovet dövründən qalan müəssisələrin işini bərpa etmək nəzərdə tutulub. Bir məsələ də var ki, Bərdənin 140 min nəfərlik əhalisinin çoxu kəndlərdə yaşayır. Onların dolanışığı əkin biçinlə bağlıdır.
Azərbaycan şəkilləri
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bərdədə bir kənd var. Adı Soğan verdilər.
Bu kəndin adı niyə Soğan verdilər?
Valla
mən eşitdiyimə görə burada Süpan adlı kişi olubdur. Elə onun adına görə Süpan verdilər. Sonra da nəsə dəyişdirib Soğan verdilər. Deyilişinə görə də, deyilişi asan olsun deyə dəyişib də yəqin.
Yəqin ki, dilinə uyğun deyə ona görə dəyişib.
Soğanla heç bir əlaqəsi yoxdur.
Cəmat ilə bilə nəsə əkiflər soğan, amma da bir o qədər də dərində yox.
Yerli cəmaatın kəndin adından heç xoşu gəlmir, amma ad dəyişməyə xüsusi cəhd də eləmirlər. Deyirlər ki, kimdir bu işlə məşğul olan gündəlik qayğılar başdan aşır. Soğan verdilər kəndində ən çox nə əkilsə yaxşıdır.
Ən bir dəqiqə yerlin köhtü və kətdi. Cəmaatın maraq göstərdiyi köhtü.
Niyə görə? Yəni xeyri çoxdur, yəni
yaxşıdır, küstür, cəmaat dolanır, yaxşı dolanır.
Adı soğanla bağlıdır, ancaq cəmaat köklə dolanır.
Pambıqçılıq Bərdədə ənənəvi sahədir, amma həmsöhbətlərim deyirlər ki, bu ildən pambıq əkənlərin sayı yaman azalıb.
Yaracağı qaldırdılar. Bir ildə hamı imtihan elədi, pambıq əkin yox.
Keçən məsəl üçün də 100 hektar 150.
İki dəfə azalıb.
Bir.
Dizel yanacağı bağlaşdığı üçün kənddə taxıl da çox əkilməyib, hərə özü üçün biraz əkib ki, una pul verməsin. Ona da gəmiricilər daraşıb, özdə təkcə taxıl sahələrinə yox, pambığa da, kökə də, yoncuya da.
Görsə, bax, yan belə qazır təmiz, yoncayı görsünüz ki, kəsibdir, həba, doğru yüksə bura.
Sahələr dəlik-dəlikdir. Gəmiricilər təkcə soğan verdilər də yox, bir neçə başqa kənddə də əkin sahələrini başına alıb.
Əvvəl bu qədər sıçan olmayıb da?
Olub. Yenə bir 3-4 il bundan qabaqda oldu, nəsə kəsildi. Amma bil yenə artıq. Yəni, əkinə çox ziyan vurur da. Nə əksin ək, gedirsən ki, yox. Əkin vaxtı gedir, çotan əkir, baxsan ki, sümbül yerin altında adamdır. Daşır, doldurur, yuvası.
Nə sıçandı ya? Adı nədir onun?
Sümbül qıran deyirlər, quyruğu kəsir, nəsə belə deyir, sıçandı.
Yeri cəmaat deyir ki, dövlət idarələri bundan bağlı hər hansı tədbir görmür, öz güclərinə isə gəmiricilərin kökünü kəsə bilməzlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədə əhalinin ümumi dolanışıq səviyyəsinə təsir eləyən həm də odur ki, rayonda Dağlıq Qarabağdan olan 40 min nəfərə yaxın məcburi köçkün sığınacaq tapıb.
Məcburi köçkünlərin bir hissəsi də Bərdənin dəmir yol vağzalında yaşayış yeri kimi istifadə olunan vaqonlarda məskunlaşıb.
Vaqon təhərsiz qızır, ey təhərsiz demirəm sənə, 70 dərəcə isti olur.
70 yaşlı Zeynəb nənə 10 ildən çoxdur ki, vaqonda yaşayır, Bərdə aran zonası olduğu üçün yayı çox isti keçir, belə havada üstəlik dəmir vaqonlarda qızır.
Girir yo vaqonlarda.
Təkərənin arasında.
Hə, bax Allah əmd olsun. Vicdan haqqı, bax ora girdik. Orada iraq-iraq vizuna, sən də mənim balam. İt də yasın, mən də gedim başımı soxum ora oturum.
Vaqon altı sərin olur.
Sərin səkü sərin olur da. Gəl oranı sərin hesab eləyirik. Başımızı soxuruq ora bulama çörək yeməyə. Ya oturmağa. İyi tadım saat 11-ətən. 11-ətən ki biz gələk içərdik, yıxılaq yataq.
Vaqonlarda 80-dən çox ailə yaşayır. Onlara hər ay adam başına təzə pulla 6 manat yardım edilir. Bundan başqa 25 manatda təqaüd alan Zeynəb nənə deyir ki, dolanışığı çox çətindir.
Bir evinə bizi təmir edən yoxdur ki, biz görək nə qalacaq. 5 töyük saxlayaram, dolanaram, 12 şirvanla bilmirəm, xəstə adamım, alım iğniyə dərmana verim, verirəm, mən yarım kilo mən el olur ki, toba bir ayda mənə yarım kilo ət yeyə bilmirəm, inan. Yetirə bilmirəm.
Zeynəb nənə deyir ki, dərdlərini deməyə yer də yoxdur. İki ay əvvəl Prezident İlham Əliyev Bərdəyə gələndə dolanışıqla bağlı şikayətlərini ona çatdırmaq istəyiblər, amma baş tutmayıb.
İlham Əliyev bura əldi. And olsun Allaha, bax bu vaqonları çin-çin yığdılar qabağımıza, Türkün məsəl elə bir günə ki, Şuşa qalasıydı. Elə bir türmə idi. Türmə deyik ki, bizi görərlər. Əvin yıxısı, qoy bunu mən çıxım, görüm dərdimi deyim.
Sizin vaqonların qabağına vaqon
gətirmişlər. Bax, bax, bax, belə düzdülər. Hələ bütün milisələri də bax, bax, belə çin-çin yurtdular. Əllərində biblonka ki, bunlar birdən adlayar o tərəfə. Bax, bizə elə gün ağladılar, oğul. Bizə yox, bizi yox deyən yoxdur. Bizim qaydımıza qalan yoxdur.
Ümumilikdə vaqon şəhərcində söhbətləşdiyim məcburi köçkünlərdə bədbin əhval-ruhiyyə vardı. Onlar dolanışıqdan gileyləndikləri kimi Qarabağ probleminin də tezliklə həllinə o qədər də inanmadıqlarını dedilər.
İnam olsa bu 14 ildə çöldə də qayıdaq dər torpaq. Hələ ilk qayıdacaq. Torpaq söhbət gözləmirik. Təmiz yaddan çıxdı ücə.
41-ci ilin müharibəsi 4 il getdi də. Amma bu 12 ildir. Buna yetər inanam.
Bərdə rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, vaqonlarda yaşayan məcburi köçkünlərin həyatında yaxın aylarda yenilik olacaq. Onların ətraf rayonlarda tikilmiş yeni qəsəbələrdə yerləşdirilməsinə başlanacaq. Yeni qəsəbələrdə məcburi köçkünlərə əkin üçün torpaq sahəsi və 200 manat da pul verilməsi nəzərdə tutulub.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə qədim yaşayış məskəni sayılır. Burada çoxlu tarixi abidələr var. Amma yəqin dilləri olsaydı, onlar da Bərdədə söhbətləşdiyim bəzi adamlar kimi mənə öz vəziyyətlərindən giley-güzar eləyərdilər. Məsələn, Bərdə türbəsi kimi.
Bərdə türbəsi günbəz şəkilli, təxminən bir 10-11 metr hündürlüyündə bir abidədir. Üstündə yazıları oxuyuruq. 1322-ci ildə Əhməd İbn Əyyub Əl-Hafiz tərəfindən tikilib dövlət tərəfindən mühafizə olunur. Bu abidənin qədimliyini bildirən qeydlərdir, amma elə abidənin aşağı hissəsində müasir, əgər belə demək mümkünsə, yazıları da oxumaq olar. A üstəgəl İ bərabərdir əbədi sevgi, 9 A şef və s. Bunda yəqin ki, uşaqlar yazıblar.
Türbə ilə yaxından tanış olmaq üçün bura məktəb uşaqları ekskursiyaya gətirilir, amma burada nə türbə haqqında onlara dəqiq məlumat verən, nə də abidəyə nəzarət eləyən bir kəs var. Türbə çoxdan da təmir edilmir, yeri sakinlərdən biri Əhəd Məmmədov deyir ki, belə getsə abidə uçulub söküləcək.
Bugün bizim xalqımızın keçmişi bax bu bunlarla tanınır. Bugün bu belə münasibət olanda buna, aydın məsələdir ki, bu bir neçə ildən sonra, bu izlər itəndən sonra bu xalqın qədim izləri də itib gedir. Uçub da deyib, bu hamısı küləyin zadın təsirindən, hamısı eroziya uğrayıb gedir. Bunların hamısını bərpa eləmək lazımdır. Bərdənin tanınmasında 2-3 abidə varsa biri bu türbədir. Bu Bərdən rəmzidir.
Bu restorasiya olunub belə?
Bu olursa da indi keçmiş. Ha vaxtsa bəlkə də bunu eləyiblər, nə bilim, bu beton hadisələr göstərir ki, bu 60-cı ildə zadlar restorasiya olub bekara. Deyib, o ayağına bilir, belə yonulma daşlar, o sözsüz ki, onun sonradan yamaqdır. Hamısı yamaqlar bilinir.
Bərdə rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Sultan Həsənov da türbənin vəziyyətinin acınacaqlı olduğunu etiraf edir. O, ümumiyyətlə rayonun tarixinə az diqqət göstərilməsindən narahatdır.
Bərdənin müstəsna əhəmiyyəti ondadır ki, Bərdə qədim Alban dövlətinin paytaxtı olub. Demək, bu şəhər paytaxt şəhər olub. Bu şəhər bütün dünya imperatorlarının həmişə maraqlandırı tarixində. Ona görə də bura hücumlar çox olub, işğallar çox olub, Bərdə hansı zaman-zaman çox əziyyət 70 il ərzində çox maraqlıdır. Mən özüm ixtisasçı tarixçiyəm. Azərbaycanın elə yerlərində arxeoloji qazılar aparılıb ki, heç bəlkə də dəyməz ona. Amma Bərdə qədər qədim bir şəhərdə və onun həndəvərində heç bir arxeoloji qazısı aparılmıyor. Bu dəhşətdir.
Məcburi köçkünlərlə bağlı rayon rəsmilərindən vəd etdiyimiz kimi abidələrlə də bağlı vəziyyətin tezliklə düzələcəyini bildirdilər. Rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri dedi ki, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 2007-ci ildə Bərdə türbəsinin təmiri üçün büdcədən pul da ayrılıb.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hələlik isə rayonda Bərdənin yubileyinə hazırlıq gedir. Amma şəhərin neçə yaşının qeyd ediləcəyi hələ dəqiqləşməyib. Bundan ötürü rayon icra hakimiyyətində tarixçilərin iştirakı ilə komissiya yaradılıb, Bərdənin yaşının hətta 2500 il əvvələ qədər gedib çıxdığı deyilir. Görəsən, rayon rəsmiləri bu yubileylə Bərdənin tarixi abidələrinə diqqət çəkə biləcəklər.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədən Ağdama gedən yolun kənarında az qala hər addım başı ət satılan köşkə rast gəlmək olar. Maldarlıq Ağdam cəmaatının əsas məşğuliyyətlərindəndir.
Bu ətin kilosunu neçə verirsiniz qoyun ətinin?
Kilosun, quzu ətin kilosunu 22 minə verdik.
Ət Bakıya nisbətən burada biraz ucuzdur, amma ət satan Babək deyir ki, alver elə də yaxşı getmir.
Bax, görürsən, səhərtədən bu əti kəsmişəm, alıcımız da yoxdur ki, ət alam. Məsələn, mən də bu əti satam, ət yəsə də mənə 5 məmmət pul verəcək. Yox, kəsdiyimiz ət də get. Yəni ki, alıcı qüvvəsi yox.
Babək deyir ki, bir quzunu 2 günə zorla sata bilir, onun da yarısını nisiyə.
Mənim nisiyə siyahımdır, gör nə qədər adam. Hələ bir dənə də belə yeşə vərəğim birin qoymuşam evə.
Nisiyə dəftərində 30-a yaxın adamın adı var.
Nisiyə satıram, bir aya, ayın başında çörək pulu, nə bilim, pensiyə veriləndə heylə yığırım. Ha, burada belə işləməyimiz budur.
Ağdam torpağına ayaq basmaqla onun mərkəzinə çatmağımız bir olur. Çünki rayon ərazisinin 80%-ni erməni silahlı qüvvələri işğal edib. Azərbaycan ordusunun nəzarətində 20-yə yaxın kənd var, onlar da Bərdə və Ağcabədi rayonlarına bitişikdir. İndi rayonun inzibati mərkəzi Quzanlı kəndidir, binaya qədimdən rayonun mərkəzi olmuş Ağdam şəhəri də 13 ildir işğal altındadır.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Pariz idi, Pariz. O Pariz deyirlər, Pariz Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə. Birinci Moskva, Belarusiya, Rusiya, nə bilim, Rostov, Kiyev, Xarkov, Sadılıyır. Deyirəm, hara gedsən ged, Ağdam kimi gözəl yer olmayıb ola da bilməz. Həmi gözəl havası, şəraiti, ondan sonra milləti yaxşı, qonaqpərvər adam.
Ağdamda yaşaya-yaşaya Ağdam qaçqınıdır. Cavanşir kişi işğalın ilk illərində Quzanlıda məskunlaşıb. Ağdam vaxtı ilə Azərbaycanın ən zəngin bölgələrindən olub, cəmaatı da əksərən yaxşı dolanıb. Elə Cavanşir kişi də tez-tez Ağdam şəhərindəki evini xatırlayır.
Yadıma düşəndə adam başına hava gəlir. Bəs o var, o dövlət, o boyda qapı, vaja, hər şey vardı, qazı vardı, suyu vardı, hamamı vardı, mağarı vardı, dörd tərəfi barı vardı. 5 otaq evidir, qaba, nə bilim, asfalt, içi, baş, hamısı yaxşı idi. Elə-elə də dolu qoydu, çıxdıq gəldi. Elə kim burada nə verdisə, elə ondan özümüzü mayalandırdıq. Biri bir qravat verdi, biri bir döşək verdi. Yavaş-yavaş bir kərpiz evdiki yığışmışıq oraya.
Quzanlı Ağdamı yerini verirmi?
Quzanlı Ağdamı, xeyr, verə bilməz. Quzanlı Ağdamın yerini verə bilməz ki, ona görə ki, Ağdam Ağdamıdır. Ağdamda yaşayış vardı, dolanışıq vardı. Burada yaşayış yoxdur. Burada elə kim nə tapsa yer tapmadı, acından bax belə çıxıb çöllərə. Çıxırıq, bax, bura iş dalıncam, deyə, belədir, bax, deyə, oturublar burada, İş yok, güc yok. Hele adamlar var. Masaya ki bir tarafa ki gidə bir 5 manat pul kazanır. Yoxdur.
Amma Quzanlı artıq 10 il əvvəlki Quzanlı deyil. O getdikcə kənd olmaqdan çıxır. Ağdam rayon icra hakimiyyəti, Ağdam xəstəxanası burada yerləşir, Bakıya gedən avtobuslar Quzanlıdan çıxır. Ətraf kəndlərin cəmaatı bazarlıq eləmək üçün buraya gəlir. Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam musiqi texnikumu üçün Quzanlıda bina tikilir. Burada 6-7 aptek, hətta foto ateliyə də açılıb. Bir sözlə Quzanlı kəndi getdikcə şəhər oxşamağa başlayır.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdamda məskunlaşan qaçqınlar üçün nəzərdə tutulan ərzaq yardımı da əvvəlcə Quzanlıya gətirilir. Həmin yardım ətraf ərazilərdə qaçqınlar üçün tikilən qəsəbələr arasında burada paylaşdırılır.
10-da yaz, 15-i 15-ə 15. Şəhər yuxudan durub şəhərdə sudan içib gəlirik domino oynamağa.
Bütün gün adamını oynayırsınız.
Bekarçılıqdan hə. 10 yaz.
Bura məcburi köçkünlər üçün salınmış Alıbəyli bir qəsəbəsinin çayxanasıdır. Domino oynayanlar da qəsəbənin işçi sakinləri.
Nətərdir buranın?
Nətərdir,
doğru. Evlər yaxşıdır, yəni. Baxın. Evlər elə belədir nə. Evdir də yaşayırıq. Yaxşı evlərdir, pis evlər deyil.
Bu evləri bu 107 ev ki tikib bizə verib. Allah onun atasına rəhmət eləsin. Kim tikdiribsə biz indi yaşayışını görürük. Əvvəl palçığın içində itmişdik.
Harda idi əvvəl?
Azəbəddə. İndi yaxşıyıq,
rahat şəhərdir.
Sadır şəhərindir, bəli.
Şərait var, suyu var, hələlik içməyə suyu var. Işığımız yanır.
Qışı necə keçirmisiniz?
Yaxşı keçirmişik qışı. Soğuq su yoxsa olmur. Amma da gəl ki, dolanışıq yoxdur.
Məcburi köçkünlər Alıbəyli bir qəsəbəsinə köçürüləndə hökumət orqanları onlara vəd veriblər ki, çatan kimi hər ailəyə torpaq sahəsi və torpağı əkməyə başlamaq üçün əldə maya kimi köhnə pulla 1 milyon manat pul veriləcək. Amma hələ ki, bu vədə əməl olunmayıb.
Yaxşı, indi bəs torpaq yoxdur, iş yeri də yoxdur. Nə ilə dolanırsın?
Elan da o hökumət verən kompensasiya ilə. Qaşqınlar üçün onun müavinətinə. Adam başına 45 min puldur, onda 45 min də onun Şirvan yarımı kommunal xərclərə, işlərə görə tutulur. 30 min pul verir o da şey işinə, adam başına. Bu uşağın nə məktəbin ödənmir, nə tədiyim, geyimin ödənmir, nə yeməyin ödənmir. Heç nə.
Nə yardım verirlərsə?
Vallahi adam başına bir kilo duru yağdı, nə pis oxdu. O da heç bir həftəlik, ondan sonra gəl, məcbursan özün qalasın. Çatmır.
Ayda bir dəfə verirlər də?
Hə, ayda bir dəfə. O da azlıq edir, çatmır.
Burada nə iş yeri var bu kənd qəsəbənin içində?
Qəsəbənin içində hal-hazırda heç nə. Hamamdır, bir də idarə işidir. Poçtu və salam, belə şeylər. Başqa bir iş yeri yoxdur burada. Yəni olan iş yerlərində də işləyənlər var bir. Sənin kommunal işlərə baxmaq, ondan sonra nə bilim, suya baxmaq, bəzi evlərin uçulub sökülən yerlərində, onlar da usta bənnalar lazımdır və salam. Ayrı iş yox.
Torpaq sahəsi olmayan qəsəbə cəmaatı öz kiçik həyətyanı sahələrində tərəvəz əkiblər, həyətdə toyuq cücə saxlamaq imkanı da var, amma bir neçə ay əvvəl qonşuluqdakı Bənövşələr qəsəbəsində, orada da məcburi köçkünlər yaşayır, quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra çox adam toyuq saxlamaqdan vaz keçib.
Toyuq burada heç kimin qapısında kimin də var ki, o quş qripi olan vaxtı hamı satdı, nəm, dağıtdı, rədd elədi, indi
bəziləri satdılar. Bəziləri, nə bilim, kəsdilər, yedilər də, indi dedi, qismət Allahdandır, tarıqdan tutmaq da heç.
Məcburi köçkünlər Alıbəyli bir qəsəbəsinə 9 aydır köçürülüb, amma hələ qəsəbənin icra nümayəndəsi yoxdur.
Təyin olunsa da hələ tanımırıq şimdi. Gəlmir ki, kimsə gedə bir dərdini söyləyə. Məsələn, susarıda nəsə bir problem olan geçsin desin.
Məcburi köçkünlər dolanışıq problemlərindən kiləylənsələr də bu bir həqiqətdir ki, əvvəllər yeni qəsəbələrə ümumiyyətlə köçmək istəyənlər elə də çox olmurdu. Yeni mənzillərin keyfiyyəti şübhə doğururdu, amma indi yeni mənzilə köçmək istəyənlərin sayı elə çoxdur ki, bundan ötürü püşkətma keçirilir.
Elə bil 300 adam ərizə vermişdisə, bu da haradasa 214 evdir.
Yox,
214 evə görə də orada boş kağızlar da oldu ki, əlini atdım, boş çıxanda sən qalırsan, bu kişininki yazılıb ki, məsələn, 15 nömrəli ev köçməlidir.
Lotereya kimi də?
Ödür lotereya kimi, elə bir qormazın oyunu kimi, nə bilmək, 5-6 dənə oyun var. Onlar nə Muradın oyunu kimi. Şans da, kimin bəxtinə çıxdı, çıxdı, çıxmadı, çıxmadı. Çıxmayanlardan məsələn, çoxu narazılıqlıq elədi ki, biz ora getməyik, köçmək istəyirik. Yəni, yaşamaq çətin ildə orada ona görə.
İndi tam ləğv olunub o çadırsa?
Xeyr, var hələ, orada yaşayanlar var. 100 ev hələ yaşayır. Onlar da indi köçürləsidir.
Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı qəsəbələrdə işsizlik problemi kütləvi olsa da, yeni qəsəbələrin salınması da davam edir.
Əbirdir!
Adam olsun bir 10 dənə yaz.
Bizə kim qarğıdı, kim qarqış etdi? Fələyin əlindən aman görmədik. Gör neçə illərdir bu çöllərdə biz. Düzgün insan kimi ömür sürmədik.
Amma Ağdamda ən çətin və riskli həyat yəqin ki, qoşunların təmas xəttində yerləşən kəndlərdədir. Orada bəzən çayxanada oturub domino oynamaq da təhlükəli olur. Yollandım belə kəndlərin birinə, Ayaq Qərbəndə.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan və erməni silahlı qüvvələrinin təmas xəttində yerləşən kəndlərdə daha top mərmiləri partlamır, amma buna sakitlik də demək olmaz.
Qovum əqrəb olayım, bir dəqiqə ermənin postuyundan 300 metrede yaşayırlar. Gece yatanda da fikirleşir onları yatırır. Kira atışma olsa eylesin, evde yata kalmış o köfe damısın.
Quluyla yolumuz demək olar ki, birdir. Mən Ayaq Qərbəndə, Qulu isə Orta Qərbənd kəndinə. Bacısının ailəsinə dəyməyə gedir. Deyir ki, əvvəllər bacısı təmas xəttindəki evində yaşamağa ehtiyat eləyirmiş, amma sonra ailəlikcə geri qayıdıblar. Həm qaçqın həyatının ağırlığı, həm də yiyəsiz qalan evlərinə sökülüb dağıdılması qorxusu onları belə bir qərarı verməyə vadar eləyib.
Orada yaşamasa da evin bayanlığı, həm cəmaat söküb aparırdı. Ona görə geri cəmaat durdurdu.
Necə söküb aparırlar?
Söküb aparırlar, elə bir qapısından deyil mi? Daxal, təhsil, füzün üstünü şey verir, materialını aparıb, blindajdan üstünə bayan olub, istifadə edir. Ona görə cam adam köşk getdi.
Təzdən qayıdıb öz evlərinə qayıdıblar.
Hə, təzdən öz evlərində.
Təhlükə olsun, ancaq öz ev olsun.
Hə, təhlükə olsun, nə bilir, qorxu içində qıraqda yaşayanda, elə evin içində yaşayırlar.
Təmas xəttində yaşayan cəmaatın yenidən bura qayıtmasının bir səbəbi də torpaqlarını əkib, dolanışıqlarını yaxşılaşdırmaq istəyidir. Burada taxıl və yonca əkilir. Torpaq məhsuldardır, amma su məsələsi çətindir. Vaxtı ilə Aran Qarabağın suvarma sistemi Sərsəng su anbarına bağlıydı, amma həmin su anbarı indi işğal altındadır. Oradan su ancaq qış aylarında, yəni əkinçiyə lazım olmayan vaxt buraxılır. Ona görə də yeri cəmaatın ümidi artezian quyularına qalıb, Ayaq Qərbənddə artezian quyuları isə düz qoşunların təmas xəttindədir. O yerdə ki, tez-tez atışma olur və sıradan çıxan artezianı təmir eləmək çox vaxt təhlükəli olur. Otlaqlarla da bağlı vəziyyət eynidir, qəbristanlıq da neytral zonadadır.
Necə gedirsiniz ora?
Böyük sad var, bal var.
Böyük əllə səngərlər qazırlar, səngərlərin içi ilə. Də tabutu da aparır, elə hər şeyi orayla gedirik, orayla da gəlirik.
Ayaq Qərbəndin yolları da bərbat haldadır və yeri cəmaat rayon mərkəzinə gedib gəlməkdə əziyyət çəkir. Yolun pis vəziyyətdə olmasına görə bura kənd təsərrüfatı texnikası gətirmək də problemə çevrilir.
Bizə otun acı biçilib bağlanması üçün 10 günlərin biz texnikaya gedib Bərdədən ya Quzanlıdan bir dənə texnika gətirdik, yalvar yapışına, minnətlə, pulunu da ver, başına dönüm, qadan alın, mənim otum bağlan. Bizdə hər şey problem, nə mi? Nə o çalanımız var, nə bağlayanımız var, nə çalan, nə
yaddaşlar. Həşlət minə çalırlar, düzdür. Bu kətdə yoxdur, deyəm. Pres bağlayan yox, ot biçən yox, məsələn, ağ çəkən yox. Gelsən başa çıxdın, gətirməyə 120 min deyir. Yox kətdə bu kənd arasında 40 min maat fərq var. Həm qorxulu yerə gəlir, buna belə mədəniz desək, qan pulu deyir. Həm də yol, uzaq yol pisliyi gəlib gedən mənə, gedir kəndə texnikalarını dağılır.
Belə. Ağdamda eşitdiklərim, gördüklərim bunlar idi, amma yəqin ki, yadımda ən çox qalan, doğma şəhəri 13 ildə işğal altında qalan Cavanşir kişinin dilindən eşitdiyim bir müqayisə olacaq. Özü də ürəkdən, inana-inana elədiyi bir müqayisə.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Pariz idi, Pariz. O Pariz deyirlər, o Pariz Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə.
Ağdam və Bərdədən Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM 101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin
101.7 FM Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri
101.7 FM tezliğində.
101.7. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.